Mēs nevaram cerēt, ka mūsu jaunie cilvēki ir konkurētspējīgi tajā pasaulē, kurā viņi dzīvos, tikai ar to bagāžu, kuru mēs viņam esam devuši līdz šim.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā Ģimenes studija.
Labdien, raidījums Ģimenes studija sāks jau skanējumu. Jūs sveicinātā producentes Armīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Nereti mūsdienu ģimenes dzīves realitāte ir tāda, ka vecvecāki nevar iesaistīties rūpēs par mazbērniem, jo paši ir kļuvuši agri atbalstāmi un aprūpējami. Tāpēc viņu bērniem ir jāspēj audzināt gan savas atvases, vienlaikus arī palīdzot saviem vecākiem, iespējams pat dzīvojot kopā ar tiem un uzņemoties pilna laika rūpes par saviem senioriem. Vai par šādām situācijām mūsdienās mēs varam runāt kā par izņēmumiem, vai tā ir izplatīta, vai varbūt aizvien pieaugoša tendence, un kur rast spēku dzīvot, sadzīvot un izdzīvot, ja jārūpējas uz vairākām pusēm un par visiem. Par to visu un vēl vairāk šodien runāsim ģimenes studijā un sarunā piedalīsies Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesora Zanda Rubene. Labdien!
Labdien!
Arī Rīgas Stradiņa Universitātes maģistrstudiju programmas sociālā antropoloģija lektora un pētniece Diāna Kišķenko šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināti!
Sveicināti!
Un attālināti mums pievienojas arī sistēmiskā ģimenes terapeite un mediātore Lelda Kāpiņa. Labdien, Lelda!
Labdien!
Un piedāvājam arī jums, klausītāji, iesaistīties sarunā ģimenes studijā. Mūsu numurs WhatsApp platformā, ja to jums ērti izmantot, ir 25660440. Protams, varat arī kā ierasts rakstīt raidījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas radio mājaslapas, sūtiet savus komentārus, varbūt kādus jautājumus vai pieredzes stāstus. Iesākumam gribu jums visām vaicāt, vai jūs piekrītat tam formulējumam, ar kuru mēs te iesākām aizkadrā gatavot šo tematu par sendviču, vai varbūt latviskojot sviestmaižu paaudzi, vai arī varbūt teiksiet nē un uzstāsiet uz kādu zinātniskāku terminu. Zanda?
Es visnotaļ piekrītu šim fenomenam sociālajās zinātnēs, kas tiek pētīts, un pamatojums varētu būt ļoti vienkārši. Es pati dzīvoju šādā situācijā, es esmu cilvēks, kurš strādā, un strādā ļoti daudz. Ar mani kopā dzīvo mana mamma, kurai ir 92 gadi, būs 92 gadi vasarā. Nedrīkst sievieti padarīt vecāku, nekā viņa ir. Un arvien vairāk man ir jārūpējas arī par mammu. Un tad teikšu jums godīgi, pavisam reāli, tā kā mēs dzīvojam privāti mājā, šajā pašā adresē dzīvo arī mani pilngadīgie, jau gauži pilngadīgie dēli. Vienam ir 29 gadi un otram nākamnedēļ paliks 26. Un piemērs pavisam vienkārši, bez nekādām teorijām. Kamēr es biju atvaļinājumā un ceļojumā, es viņiem, saviem dēliem, teicu, ka viņiem jāparūpējas, lai vecāmāte būtu paēdusi. Un viss bija labi to nedēļu un tā, bet kā es atgriezos mājās, iepriekšējās lomas atgriezās atpakaļ savās vietās. Viņi vairs nerūpējās par to, lai vecāmāte būtu paēdus, viņi vai nu labākajā gadījumā paēdu paši vai gaidīja, ka es viņiem kaut ko pagatavošu, un tad es viņiem jautāju, un jūs atkal kļuvāt par zīdainiem brīdī, kad es atgriezos atpakaļ, bet tas ir tas attiecību modelis. Kas būtībā nemainās, lai cik gadi tam pēdiņās bērniņam būtu, ja? Jo tas ir varas attiecību sadalījums. Es esmu pieaugušais rīcībspējīgais, lēmumu pieņēmējs, un tikko viņi nostājās blakus, tad viņi to lēmumu pieņemšanu un situācijas pārzināšanu atvēl man. Bija savā laikā zināma cīņa par varu ar manu mammu, jo viņa ļoti negribēja zaudēt savas varas pozīcijas, bet nu, situācijā cilvēks kam jau ir tik daudz gadu, viņa labi saprot, ka viņa ir no manis visnotaļ atkarīga. Ja? Un tad es esmu ļoti tipisks sendviča paaudzes pārstāvis. Vai šis nosaukums ir zinātnisks? Nu, visnotaļ nē. Tā ir tāda metafora, ko mēs varam izmantot. Un es nezinu, es neesmu nekad domājis par kaut kādu adekvātāku apzīmējumu, bet tendence šim fenomenam ir iet plašumā visā pasaulē. Viens no tiem iemesliem ir sabiedrības novecošana. Un tas tikai mums šķiet, ka arī rietumu kultūrā lielākā daļa senioru dzīvo pansionātos. Tas tā nav. Ja ir bērni, tad dzīvo pie saviem bērniem. Un arī ekonomiski un dažādu citu iemeslu dēļ šobrīd pieaugušie bērni turpina dzīvot pie vecākiem. Mana mīļākā tēma, kā zināms, ir digitālā bērnība. Un tātad šīs te bērnības sociālā konstrukta pagarināšanās, paildzināšanās dēļ pieauguši cilvēki arvien ilgāk dzīvo bērna dzīvesveidu.
Nu, kāds trāpīgs ievads, paldies Zāni par to. Nu, Diāna, ko piebildīsiet? Par terminu, par jēdzienu jā. Vai par personīgo?
Jā, es prizmu. Piebildīšu to, ka gatavojoties raidījumam, es ieskatījos, no kurienes nāca šis apzīmējums, un ir jāsaka, ka tas ir nācis no pagājušā gadsimta 81. gada, kad divas zinātnieces nāca klajā ar zinātniskiem rakstiem. Tātad, respektīvi, šis ir termins, kas ir ne tikai tādā ikdienas sarunu valodā, ko mēs varam izmantot, bet arī zinātniskajā literatūrā mēs to varam atrast. Un tās ir zinātnieces Dorotija Millere un Elēna Brudī. Un tieši Dorotijas Milleres rakstā viņi arī lieto nosaukumā šo sendviča paudze. Un Elēna Brudī savā rakstā izmanto līdzvērtīgu apzīmējumu women in the middle, sievietes kas ir pa vidu. Un šeit jau arī Zanda brīnišķīgi ieskicēja, ka lielākoties tas ir sievietes, kas atrodas pa vidu, un kurām ir šis milzīgais rūpju spektrs uz visām iespējamām pusēm. Domājot varbūt par kādu tādu jauku līdzvērtīgu terminu apzīmējumu latviešu valodā, es iedomājos, ka tās varētu būt skrūvspīles. Respektīvi, kur šī paaudze, viņa ir tā kā vairāk vai mazāk iespiesta starp kaut kādām divām daļām, divām paaudzēm.
Mm. Es domāju, ka latviešu valodā par šī termina formulējumu vēl noteikti ir jādomā, ja, jo Latvijā nu, mums nepatīk tāds vispār tādas populāras zinātniskas metaforas, ja zinātnē izmantot vismaz lielai daļai, ja, bet, nu, protams, arī sociālās zinātnes Latvijā mainās.
Mm. Bet vai šis ir tāds 21. Gadsimta fenomens, nu vai 20. Gadsimta nogales fenomens, vai tas tā ir pastāvējis visos laikos šādas sviestmaižu paaudzes?
Šis ir kaut kas, kas pieaug, un ko mēs varam vērot. Principā šis koncepts nāk no ASV, un arī un visu šīs idejas un prakses arī ir mūsu platumgrādos, bet domājot tā vēsturiski, nu, tur tā grūti pateikt, jo ir skaidrs, ka tas ir saistīts ar cilvēka dzīvi ilgi, vai ne? Vēsturiski, cik tad ilgi cilvēks ir dzīvojis, vai ne? Mm. Tas ir saistīts ar to, kādas ir konkrētajā, piemēram, vēsturiskajās sabiedrībās, piemēram, prakses, kas notiek ar jaunu cilvēku. Visticamāk, piemēram, Melnkalnē, kuras veids pētījumu vēsturiski, meita aizgāja projām no savas tās bāzes ģimenes, un viņa tur pāri kalnam aizpracās, un viņa turpat nespēja fiziski rūpēties par šiem vecākiem, vai ne? Un par tiem tā kā morālais pienākums ir rūpēties dēliem, kuriem tad ir jādomā par to, lai tur būtu tā sieva, ar kuru kopā rūpēties par vīru vecākiem.
Mm. Zanda, par šo kas piebildās?
Es skatīšos kā bērnības pētnieks, protams, un es atbildēšu tā, ka, protams, rietumu kultūrā dažādos laikmetos ir bijusi situācija, kur kopā dzīvo vairākas paaudzes. Savā laikā mēs pirms industrializācijas arī kalpotājus pieskaitījām pie ģimenes, ja? Bet kopumā varēja būt situācija, piemēram, iedomājieties to pašu 17. Gadsimtu, cilvēks sasniedz 7 gadu vecumu, kļūst par mācekli, aiziet projām un savus vecākus vairs neredz. Ja? Tāpat Diāna ļoti pareizi teica par šo dzīvildzi. Vidēji 17. Gadsimtā Nīderlandē vidējā cilvēku dzīvildze bija 32 gadi. Nu, problēma vienkārši neradās, ja cilvēki bija pārāk mirstīgi, teiksim tā, gan bērni, gan seniori, un jo mēs labklājīgākā sabiedrībā dzīvojam, jo pagarinās bērnība, tā tad nu, tā klasiski jau kopš senseniem laikiem mēs to cilvēka mūžu mēdzam skaitīt 7 gadēs, tātad 7, 14 un tā tālāk. Ja? Un mēs jūs arī šo te tradīciju mēs esam pārņēmuši, nu nevēlti mums krimināla atbildība iestājas no 14 gadu vecuma un tā tālāk. Bet tā bērnība paildzinājās un šobrīd mēs, nu ko bērnības pētījumos sauc par bērnību, bērnība ir dzīves posms, kas principiāli atšķirās no pieaugušā statusa. Mēs latviešu valodā nevaram pateikt pieaudzība, nu tā nevar pateikt, ja. Un tad ir jautājums, kur tad ir tā robeža šķirtne. Un dažādos laikos arī Latvijā un dažādos Latvijas reģionos ir bijuši atšķirīgi atskaites punkti, piemēram, nezinu, iesvētības vai nu, reliģiski dažādi rituāli. Bet šobrīd, nu, Latvijā, skatieties, pilngadība mums iestājas 18 gadu vecumā, tātad mēs it kā pieņemam, ka 18 gadu vecumā cilvēks vairs nav bērns. Ko mēs tikko kādu likumu pieņēmām? Mēs pieņēmām, ka tu tomēr līdz 20 gadu vecumam neesi spējīgs pats uzņemties atbildību vai pirkt alkoholu vai nepirkt alkoholu. Tātad mēs nosakām, ka līdz 20 gadiem tu esi bērns. Vēl mums ir likumdošana, ka ja es gribu nopirkt to enerģijas dzērienu, likumdošana paredz, ka līdz 25 gadiem tu nevar uzņemties atbildību. Un mēs it kā nu tā, morāli pagarinam to, piedodiet bezatbildības periodu, ja, cilvēka dzīvē. Un man ir jautājuši, vai tiešām mums tie bērni būs jāuztur arī ilgāk, 18 gadiem. Nu, šobrīd tas ir jaunais normālais. Ne tikai nu, jāuztur, ja, bet es nezinu, vai Latvija, varbūt Diāna zina no sociālā antropoloģijā ir tāda pētījuma Latvijā, es neesmu tādus pētījumus atradusi, bet mana nu, pieredze, es saprotu, mums nav ļoti akadēmisks raidījums, mēs varam arī pieredzi izmantot. Ja es paskatos tā apkārt, tad šobrīd saviem pieaugušajiem bērniem dzīvokļus gādā vecāki, vai nu pērk, vai remontē, vai izīrē, vai atstāja mantojumā, un tie pieaugušie rīcības spējīgie, dar kaut kādā profesijā jau strādājošie pieaugušie, gaida, ka vecāki to izdarīs.
Palīdzēs, jā.
Un to pašu, un teiksim, ja mana mamma ir ļoti izcils piemērs, viņa ir aizgājusi pensijā 57 gadu vecumā auklēt manu krustmeitu. Manai krustmeitai tikko palika 37. Tātad, mana mamma ir pensijā jau vairāk kā 30 gadus. Lūk, mīļie klausītāji, kāpēc ir jāpalielina tas pensijas vecums?
Jā, nu tas, kad cits.
Tas ir cits, bet arī, jā. Bet jebkurā gadījumā tā vidējās dzīvildes palielināšanās rada situāciju, ka arvien vairāk cilvēku ļoti cienījamā vecumā vienkārši sabiedrībā ir, nu un kādam par viņiem ir jārūpējās.
Nu, jā. Un bērni jau arī dzimst vēlāk šiem
jā,
cilvēkiem. Mm-hmm. Lelde, iesaistīsim arī Lelde Kāpiņu šai sarunā. Kāda ir jūsu novērojuma atgriežoties pie tad metafors par sendviču paaudzi? Cik izplatīta šī parādība, kā tas ietekmē dažādas ģimenes, ar kurām jūs strādājat savā praksē?
Es neesmu novērojusi, ka ģimenes nāktu ar šādu salīdzinājumu un teiktu, au, mēs esam sendviču paudze. Tā kā es pieļauju, ka varbūt šis termins ir nu, tāds priekš mūsu vides vēl jauns un nav pārāk iegājies. Vai tas ir sendviču vai sviestmaize vai skrūska spīles vai man radās asociācija, kamēr es klausējos ar tādu no to graudiņu starp tiem diviem dzirnakmeņiem, jo tur tas spiediens un tās prasības un gaidas un vajadzīgā enerģija, kas jāiegulda gan vienai, gan otrai pusē, ir nu, tāda laikam tas raksturīgākais. Un es domāju, ģimene tas ir brīnišķīgi un ir lieliski, ka mēs varam būt attiecībās gan ar vecākiem, vecvecākiem, un ka bērni arī nebēga prom un tik līdz tiek pie 18 gadiem kaut cik brīvības vai pat vēl agrāk. Tā kā tās varētu būt tās labās lietas, ko saglabāt. Vai tas ir tā, ka patiešām ir tas jābūt caur spiedienu tām attiecībām, nu tā, ka tik liela atbildība vai pāratbildība par par tiem, kuri varbūt jau spēja paši parūpēties vai vēl spēja paši par sevi parūpēties. Un es domāju arī par tām vecmāmiņām, kuras varbūt nav. Atgriežoties, Zanda dalījās ar savu pieredzi. Manai mammai arī viņa 55 gados aizgāja, nu varbūt negluži, bet nu, 55 gada bija pensijas vecums un Un tad viņa vēl kādu laiku strādāja, un tad pēc tam nu, diezgan daudz laika arī veltīja gan mazbērniem, un tā kā grūti bija saprast, ka viņa varētu dzīvot savu dzīvi, nevis mazbērnu pieskatīšanas veikšanu, un mazbērni viņai ir vecumā no, man liekas, šobrīd no kaut kādiem 34 līdz jaunākajiem bērnam, jaunākajam mazbērnam 8, ja tā kā tas laiks ir milzīgs. Un tā kā mana mamma jau 5 mēnešus kā ir eņģelis tad, un sargeņģelis mums visiem, tad es varētu pateikt, ka nu, arī tas dzīves nogalas vai tas dzīves pēdējo gadu laiks noteikti ir tāds, ka rūpes ir vajadzīgas vairāk viņai nekā viņa spēja dot nu, tiem cilvēkiem, par kuriem viņa ļoti gribējusi visu mūžu rūpēties. Un nekad jau nebūs tā, ka ir tāds pilnīgs līdzsvars. Nu, ka pilnīgi visu to, ko mēs esam iedevuši, tiem bērniem un mazbērniem, mēs tieši to pašu arī dabūsim atpakaļ. Un tā kā tad, laikam tāda beznosacījuma došana, beznosacījuma arī rūpes varētu būt tas, kas mūs, nu, kas palīdz mums būt ģimenē. Un tad domājot par to, nu, savukārt, ko Diāna teica, nu, no kurienes vispār tas termins ir radies, sievietes, kuras izdeg no rūpēm par ģimenes locekļiem un no tās atbildības vai pāratbildības nastas, cilvēki, kurus es satieku savā praksē, un visbiežāk, nu, laikam nāk ar kaut kādiem atbalsta finansējumiem vai kādu projektu ietvaros, nu, jo tā normāli sieviete, kurai ir vēl jārūpējis par maziem bērniem un par slimiem vecākiem vai kādu no vecākiem, kas ir slims un bezpalīdzīgs un kur ir vajadzīga tāda intensīva aprūpa, viņā nemaz nav tik, viņam psihoterapijas pakalpojums nav mums tik pieejams, ne finansu ziņā, ne laika ziņā. Un tāpēc tas mans galvenais ieteikums domāt par šo tematu ir, kā mēs varētu iedrošināt viens otru nepalikt ar šo atbildības nastu vienatnē. Nu, ka nav jau tā sievietai vienai pašai. Es saprotu, Zanda stāsta ir tāda liela optimisma, viņai tā viss labi izdodas. Bet nu, tā varbūt, ka nu, nevajadzētu šīm sievietēm, kuras ir pa vidu, ticēt un cerēt, ka viņi tiešām uz tiem saviem pleciem ar visus tos smagumus izmest. Un ka drīkst arī to atbildību uzticēt kaut kādu daļu varbūt profesionāļiem, kaut kādu daļu tiem pašiem lielajiem nu, teju vai pilngadīgajiem vai jau pilngadīgajiem ģimenes locekļiem un tīņiem un patiesībā arī tie bērni, kas vēl pat ir knapi skolas vecums sasnieguši arī jau diezgan daudz ko var izdarīt. Nu tā, un ja mēs dalāmies atbildībā, tad varbūt nav tik liela tā pāratbildība.
Lūk, Lelda jau, paldies par to pārgāju pie praktiskiem ieteikumiem un tad, lai tā vēl precīzāk iezīmēt mūsu šīs dienas sarunas tematu, mūsu sarunai tagad pievienosies Ilze, kurā ar ģimenes studiju dalījās savā stāstā. Mēs noklausīsimies viņas pieredzi, viņas rakstīto ir ierunājis man kolēģi Ieva Zeiza.
Esmu 30 plus, man ir pirmskolas vecuma bērns, darbs un ikdienas dzīve kā ikvienam strādājošam mazu bērnu vecākam. Tikai atšķirībā no daudziem maniem vienaudžiem, kuri audzina mazus bērnus, mani vecāki nevar palīdzēt ar mazbērnu auklēšanu. Tieši otrādi, abi vecāki ir aprūpējami. Tēvs ir cienījamos gados un viņam raksturīgas izteiktas senioru kaitas. Māte ir smagi slima ar onkoloģiju un vienlaikus arī specifisku slimību, kas pilnībā izslēdz viņas spējas pašai par sevi parūpēties, sevi apkopt, sekot līdz savai pašsajūtai. ir smaga atmiņas un uzvedības traucējumi un, kā jau minēju, arī aktīva vēža terapija. Ko tas maina manā dzīvē? Es teikšu, ka visu. Morāli esmu atvadījusies no saviem vecākiem kā cilvēkiem, pie kuriem vērsties pēc laba vārda un padoma. Tā vietā esmu pieņēmusi realitāti, ka man ir viens mazs un divi ļoti lieli bērni, par kuriem ir ikdienas rūpes. Mēs gan nedzīvojam vienā mājā, bet tuvumā. Jo nu jau jūtu, ka dzīve kopā ar maniem vecākiem būtu milzīgs pārdarījums pret sevi, manu vīru un bērnu. Un tā ir šīs sendviču paaudzes ikdiena. Žonglēt starp bērniem un aprūpējumiem vecākiem un mūžīgi justies vainīgam pret vienu un pret otru. Tāpat kā es eju uz bērnu dārza sapulcēm un apmeklēju pediatru, esmu līdzi vecākiem slimnīcās un sazinos ar sociālo darbinieku. Tāpat kā gatavoju ēst bērnam, rūpējos par to, lai mani vecāki pēd, ievēro elementāru higiēnu, pērku viņiem zāles, mazgāju veļu. Kā jau teicu, plus divi bērni tikai lieli un diemžēl dažkārt spītīgi. Rūpes par vecākiem arī noteikušas to, ka šobrīd otro bērnu ģimenē mēs neplānojam. Nezinu, kur atrastu laiku rūpēm par vēl vienu, laikam sajukt prātā. Man ir prieks, ka sabiedrībā aizvien vairāk runā par jauno vecāku dzīves izaicinājumiem, taču ļoti maz tiek runāts par to, ko iesākt, kad tikko sasniedzot pieaugušā vecumu, jau jāsāk rūpēties par saviem senioriem. Cik pieejami ir pansionāti, vai pansionāts ir laba vieta manam vecākam, dzīvot vai nedzīvot kopā? Kā veikt pareizu aprūpi, kā runāt ar cilvēku, kas visu aizmirst to starp savus tuviniekus, kā runāt ar bērnu, ka mammai nav laika paspēlēties, jo jānomazgā vecmama, cik ilgi cerēt uz kolēģu, draugu, partneru labestību un atbalstu un kad jau ir sarkanais signāls, ka ir pa daudz man pašai. Par to nerunā, jo mana paaudze cer un gaida atsaucīgos aktīvos vecvecākus nevis kopjais viņiem. Ļoti pietrūkst šāda sociāla atbalsta. Bieži man jautā, kā tu tiec galā. Vai man ir varianta netikt galā? Nav. Tu cēlies un ej, palīdzi, stutē, koordinē, sagādā, aprūpē un vakarā iekrīti gultā beigts, jo paša kauss ir izsmelts tukšs. Ko es no šīs situācijas esmu mācījusies? Mīļie vecāki, 10 reizes pārdomājiet, vai cienījumā vecumā radīt bērnus ir godīgi pret pašiem bērniem. Rūpējieties laikus par sevi, savu veselību un lūdzu negaidiet, kad ir sasniegts kritisks brīdis un šīs rūpes jāpārņem bērniem. Bērniem nav diendienā jārūpējas par vecākiem, jo to darot, viņi nedzīvo savas dzīves un laupa dārgo laiku savai ģimenei. Mīļie vecāki, domājiet par savām vecumdienām, par garantijām, par aprūpi, par attiecībām ar saviem bērniem. Vai tās ir labas? Jo brīdis, kad kļūsiet atkarīgi no kāda, var pienākt nemanot un labāk būt tam iepriekš sagatavotam. Manas rūpes pret vecākiem ir balstītas cieņā un mīlestībā. Nevaru pat iedomāties, cik šausmīgi būtu to visu darīt tikai es pienākumu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Nu jā, lūk, atgādināšu, ka ģimenes studijā šodien runājam par situācijām, ka dažkārt sagadās tiešām tā, ka bērni vēl ir mazi, bet vecāki jau prasās pēc atbalsta un ir aprūpējumi, un tad tos pieaugušos, kas atrodas pa vidu nezinātniski, kā noskaidrojām, tomēr sauc par sendviču jeb sviestmaižu paaudzi, kāda ir viņu ikdienas izaicinājumi. Par to šodien ģimenes studijā sarunājamies ar Zandu Rubeni, Diānu Kiščenko un Leldi Kāpiņu, un nu pat izskanēja kāds mūsu klausītājs stāsts. Kāda būtu jūsu komentāri par viņas formulēto problēmu, izklāstīto savu ikdienas situāciju un par tiem jautājumiem, kurus viņa uzdod?
Jā, pirmkārt, paldies šai sievietei. Ļoti vērtīgs un ļoti daudzdimensionāls tas stāsts. Tur ieskicējās ļoti veiksmīgi dažādas tās dimensijas. Un domājot gan par šo sievieti, gan par šī raidījuma tēmu, man šķiet interesanti palūkoties uz Latvijas sabiedrību un ieraudzīt to, cik daudz mums ir. Es gribētu tā domāt, daudz dažādi kursi, grāmatas, apmācības, žurnāli par to, kā kļūt par vecāku. Kad ienāk šis jaunais cilvēks mūsu sabiedrībā, vai ne? Bet mums, vai mums ir kursi, apmācības, piemēram, man 40-gadīgai sievietei par to, kas notiek ar maniem vecākiem, kas notiek ar viņa ķermeni, ar viņa maņām, ar viņu komunikāciju, kāds labākais ēdiens vai kāda dzīve būtu piemērota. Respektīvi, man šķiet, ka mums ir vakums šajā ziņā. Respektīvi, ka mēs ļoti koncentrējamies uz tiem jaunajiem, kas tur ienāk šajā pasaulē, bet ir skaidrs, ka mūsu attiecības, mūsu daļa no mūsu attiecībām ir ar vecākiem, kuri noveco. Un novecošanas jautājums nav kaut kas tāds, tāpat kā bērnkopība, kaut kas, ko mēs automātiski zinām, ko un kā darīt. Tās tomēr ir zināšanas un prasmes, kuras mums ir jāiegūst dzīves laikā. Un tas ir kaut kas tāds, kas mums droši vien ir jāmācās nevis tad, kad mēs paši saskaramies ar to, bet tas ir kaut kas tāds, ko būtu vēlams mums jau tagad par to domāt un uzzināt un rūpēties. Un šī stāsta sakarā arī es ieskatījos, ko teica Dorotija Miller 81. gada rakstā, un viņa šo zinātnisko rakstu patiesībā nobeidz ar tiem ieteikumiem, ja drīkst jau tagad par ieteikumiem, vai mēs to mēs atstājam?
Ne, droši, jā.
Droši, jā. Un viņa izdalīja tādus divus līmeņus. Viens ir nepieciešama izglītība un prevencijas programma, kas nodrošinātu zināšanas par novecošanos. Tas būtu par dažādu informācijas resursu, piemēram, kur meklēt informāciju par to, ja vecāks kļūst nespējīgs, ir nepieciešams kaut kāds atbalsts no pašvaldības, no valsts. Tad tā noteikti būtu arī informācija par novecošanu, ka mēs mācītos saprast, kas notiek ar mūsu ķermeni, ar mūsu maņām, fiziskajā, mentālajā plānā. Un trešais ir par atbilstošām fiziskām aktivitātēm, par ēdienkārti, par autonomijas saglabāšanu vai nesaglabāšanu. Un tas otrs lielais līmenis ir, mums vajadzētu zināšanas un sistēmu par to, kur vērsties pēc palīdzības, ja ir akūts stāvoklis kaut kāds, pasliktinās kaut kādi šie novecojošo vecāku veselības apstākļi, piemēram, tas pats hospis, par kur pēdējos gados ļoti daudz tiek runāts, respektīvi šie divi līmeņi, un tas ir kaut kas tāds, ko nevajadzētu atlikt, bet jau domāt par to tagad, šodien, nevis tad, kad mēs paši kļūsim par novecojošajiem vecākiem.
Nu jā, iespējams, ka to izglītošanās un prevencijas līmeni mēs tik labi neizpildām, tāpēc, ka kaut kur dziļi sevī šķiet, nu, ka tā nav tā dabiskā lietu kārtība. Mēs tiešām varbūt sagaidām, ka vecāki vai nu palīdzēs mums parūpēties par tiem mazajiem bērniem, vai nu otrā variantā, par ko mēs diezgan bieži ģimenes studijā esam runājuši, vecāki paši ir pietiekami aktīvi, enerģiski, ka darba tirgū savā privātajā dzīvē un tam līdzīgi, un tad arī nu, šis trešais scenārijs droši vien, ka netiek tā preventīvi daudz prātā cilāts. Vai arī, kā mūsu klausītāja Anita mums raksta, nu jūs taču neatklājat neko jaunu, vecais modelis, arī latviešu ģimenē zemnieku saimniecībās dzemdēja daudz bērnu, lai varētu uzturēt saimniecību, būtu, kas strādā un reizē kāds parūpētos arī par veco paaudzi un visi dzīvoja kopā.
Ir gan diezgan būtiska atšķirība starp to, ko tikko tā klausītāja rakstīja un par ko mēs runājam. Mēs runājam par to, ka bērnība ir pagarinājusies, līdz ar to bērni dzimst vēlāk. Un šī parādība, ko iezīmēja šis emocionālais, daudzdimensionālais stāsts, es visvairāk pieķēros tam vēstījumam, lūdzu padomājiet par savu atbildību, ja jūs radāt bērnus vēlu. Un tā ir tendence šobrīd, ļoti aktuāla tendence. Nu, es atkal atgriezīšos pie bērniem pētījumiem. Nu, ja mums bērnība morāli ilgs līdz 25 gadu vecumam, kas 80. gados bija brīdis, kad sieviete jau kļuva par vecmeitu, šobrīd, jā.
Nu, veca dzemdētāja, pilnīgi medicīnas.
Mana mamma bija vecā dzemdētāja, vecā pirmdzemdētāja, jo viņa devās uz dzemdībām 34 gadu vecumā ar manu brāli un ar mani, tā ka viņai bija 37, jo viņai veselības vienkārši problēma dēļ, viņai neizdevās to agrāk, jā. Un būtībā tā tendence ir tāda, ka mēs joprojām Eiropas Savienībā, Dijāna droši vien precīzāk varēs varbūt ar kādu jaunāku informāciju padalīties, bet cik es zinu, mēs esam Latvija, Eiropas Savienībā ir valsts, kurā ir vienas no jaunākajām pirmdzemdētājām, bet vienalga tas jau ir ap 30 un
ar tendenci.
Ar tendenci,
katru
jā.
Gadu.
Un līdz ar to, ja mums ir tā saucamā sabiedrības infantilizācija, un tas bērns ir bērns arī tad, kad viņš vairs tīri bioloģiski nav bērns, un tie brieduma gadi vai brieduma izjūta rodas vēlāk. Tas nozīmē, ka arvien vairāk cilvēkiem sabiedrībā būs diezgan agrā vecumā jārūpējās par vecākiem, kuri būs jau cienījamos gados, ja aptuveni 40 gados bērni piedzimst.
Mm-hmm. Jā, Lelde, jautāšu arī jums uz šīs sievietes formulētajiem jautājumiem. Nu, man tāda galvenie šķita, vai šai problēmai ir iespējama kāda profilakse un kur rast spēku, ja tomēr šādā sendviča jeb sviestmaizes situācijā tu esi trāpījis. Kā jūs atbildētu?
Laikam klausītājs vai rakstītājs vārdiem neko jaunu nepateikšu. Visticamāk, mēs visi, kas esam piedzimuši, nu, lielākajā daļā mēs arī novecosim, un tad pirms nāves vajadzētu būt, ka būs, nu, mazāka gan kustības, rīcības un varbūt arī domāšanas spēja. Tā kā novecošanas procesus neviens nav atcēlis, viņi vienkārši paiet, nu, kā arī Zelta teica, nu, jā, no dzīvildes pagarinās, mēs dzīvojam ilgāk, un tomēr mums vajadzētu novecot pirms nāves. Un tāpēc, nu, šeit nav profilakse. Protams, es esmu dzirdējusi par ļoti labām arī no tām labiem rezultātiem, ja cilvēki rūpējas par sevi un tiešām ir pievērš uzmanību ēdienam un fiziskām aktivitātēm un intelektuālai darbībai. Nu jā, kad tās dzīves kvalitāte arī mūža nogalē ir nu, tāda augstāka un varbūt ir mazāk rūpes vajadzīgs no malas, no bērniem vai no profesionāļiem, bet nu, tas nepasargā. Un tā kā varbūt par profilaksi domājot katrs par sevi un mazāk rūcot vai apvainojoties uz vecākiem, ko viņi nav sadarījuši savā mūža laikā. Domājot par to, ka nu, atkal pie tā paša, nu, kā nepalikt vienam un kā tomēr atrast to veidu, kā rūpēties sirsnīgi, iejūtīgi, bet neizdegot. Un mans uzskats ir tas, ka to nevar izdarīt cilvēks viens pats. Kad tur ir vajadzīga komanda, vajadzīgs atbalsts. Es pilnīgi piekrītu jau tik sen, pirms vairāk kā 40 gadiem formulētajiem atziņām, ka informācija ir noderīga, un tāpat laikā mums skaidrs, ka mēs pusmūžā varbūt arī esam gatavi sāk domāt par novecošanas procesiem un sāksim meklēt to informāciju. Jauni cilvēki nemeklēs informāciju, kā pieties ar novecojošiem vecvecākiem vai vecākiem, ja vien viņi nestrādā sociālās palīdzības jomās vai cilvēku aprūpē. Tā kā tāda informācija, zināšanas, viegli pieejama informācija, es noteikti negribētu noliekt tādas informācijas esamību. Visticamāk, tie cilvēki, kuri jau ar šo jautājumu saskarās, viņiem ir sameklējuši un resursus atraduši un ir diezgan daudz informāciju pieejama. Vai man ir spēks to izmantot, vai es varu šobrīd visas tās zināšanas likt lietā, vai man ir resursi, lai es varētu iegādāt nu, visus tos palīglīdzekļus, kas varbūt ir nepieciešami novecojošajiem vecākiem. Kā tikt galā ar tām ētiskajām dilemām un jautājumiem? Tas jautājums dzīvot kopā vai nedzīvot kopā, dzīvojot kopā, es jūtu, ka es nodaru pāri sev un saviem vēl mazajiem bērniem, bet nedzīvojot kopā, es jūtos vainīgs vai jūtu sabiedrības spiedienu, kā tad tā es nedzīvoju kopā ar vecākiem. Nu, šie ir labi jautājumi, un uz tiem es piedāvāju, ka katrs varētu meklēt atbildi nu, tā kā savā, nu, tai savā kopienā, kur viņš atrodas. Un, jā, vēlreiz aicinu nepalikt vieniem. Meklēt domu biedrus, paplašināt to ģimenes loku un paplašināt tos cilvēkus, kas vēl var tikt iesaistīt palīdzēšanā.
Kas piebilstam šeit studijā klātesošajām par Leldes teikto?
Pat grūti, grūti atbildēt. Mūsu saruna ir ieņēmusi tādu, ļoti, ļoti nopietnu un nedaudz, tādu kā bezcerīgu virzienu, jo patiesībā klausītājs stāsts, kas mums viss ļoti aizkustināja, nu, mana pirmā doma ir, ka man tad, salīdzinājumā ar viņu man tiešām viss ir pilnīgā kārtībā mājās. Ja? Es nevarētu ne par ko sūdzēties, un es arī lielākoties nesūdzos. Ja? Cilvēki pēc 90. Gā, zināms, nevar pacelt kājas augstu. Un man mamma šļūts. Man katru dienu 17 reizes tualetē ir čupā sastumts paklājiņš. Un es domāju, ka es gribētu, lai tas paklājiņš būtu sastumts tajā čupā vēl daudzus gadus. Un tas ir tik forši, ka tas paklājiņš tur ir sastumts. Ja. Bet patiesībā es gribētu nedaudz pavērst to mūsu sarunu arī uz to, ka pēdējos gados pētījumos par novecošanu mēs pirmkārt mēs pārliekam arī tās vecuma robežas nedaudz uz priekšu vai būtiski uz priekšu. Ja, pirms gadiem 40, 50 cilvēks 60 gadu vecumā skaitījās seniors, tad šobrīd visas jaunās dāmas 60 gadīgās ārkārtīgi bija apvainojušās, ka Covid vakcīnas senioriem tika iezīmēts no 60 gadu vecumu, un kas tad, kāpēc gan, ja? Jo viņas par senioriem nekādā veidā sevi neuzskatīja. Un būtībā par vecumu, nezinu, ko teiks Diāna un Lelde, bet tā pasaules veselības organizācija, kura formulē to, tēzi, kas mums visiem ļoti patīk, ka tas jaunais rīcībspējīgais cilvēks
ir līdz 65,
jā. Un būtībā mēs par vecumu sākam runāt aptuveni 70+. Būtībā man ļoti patika no tā, ko Lelda teica, ka mēs paši esam atbildīgi par to, kā mēs dzīvojam. Un te atkal būtu, jā, ne tikai stāsts par to, ka man jāuzņemās atbildību, cik gadu vecumā es radu bērnus, bet man būtu jāuzņemās atbildība arī par to, kā es uzturu savu ķermeni un kā es domāju par savu veselību un kā es domāju par to, kā, ar kādām saistībām, kā maniem bērniem būs jāmaksā par manu neveselīgo dzīvesveidu, ja? Ar, ar kādu piepūli.
Nu, tas jau ir tas, uz ko aicināšu, ka klausītāji to padomāt. Jā.
Un vēl man radās viena doma, jo man ļoti uzrunāja vai izprovocēja klausītājs rakstītājs, ka nekā jauna jau nav. Ja? Tad tomēr man gribas atkal parunāt.
Viņai oponēt.
Jā. Oponēt un parunāt par šo te paaudžu jautājumu un paaudžu pētījumiem. Šobrīd mums aug šī brīža brieduma gadu cilvēki ir tāda paaudze, kas ir ārkārtīgi rūpējas par cilvēkiem, kas ir vecāki, gan par bērniem un tā tālāk, ir uz ārējo novērotāju un uz sociālo atbildību orientēti. Bet jaunieši, kas mums šobrīd aug, un bērni, ir ļoti uz sevi orientēta paaudze. Un mūsu audzināšana un audzināšanas standarti ir vērsti uz bērnu vajadzībām. Kā šīs problēmas tiks risināta pēc gadiem 20-30. Es atkal citēšu savu dēlu, kurš man teica tā, ka viņš uzskata, ka viņam par vecomāti nav jārūpējis. Jārūpējis par vecomāti ir man, viņš rūpēšoties par mani attiecīgi. Un šis nesot viņa pienākums, ja? Un paralēli viņš uzskata, ka joprojām man ir jārūpējis arī par viņu.
Par viņu drusciņu.
Tas ir tāds, tāda vērtību sadursme un diskusija. Viņš ir ārkārtīgi pragmātisks, es esmu emocionāla. Es uzskatu, ka rūpes par vecākiem vispār nav iespējams tikai pienākumu pēc. Pienākumu pēc nekas neizdodas. Tur ir mīlestība, un kā Lelda teica, tā beznosacījuma mīlestība, kas ļauj mums par tiem vecākiem rūpēties, ja? Un arī par tiem bērniem un vairs, vairs ne bērniem. Jā.
Vairs ne bērnu dārzniekiem.
Vairs ne bērnu un pat ne skolēniem, jā, un rūpēties. Un man ir zināmas bažas, ka vēl viens aspekts, ko mēs filosofijā ļoti bieži minām, tas ir jaunības kults, ka mūsu sabiedrība vispār ir tendēta augstāk vērtēt kaut ko jaunu, mums ir tā progresa domāšana un tā tālāk. Ja? Un mums pamazām arī digitālo tehnoloģiju attīstības vai zinātnes revolūcijas ietekmē zūd cieņa pret vecumu. Un tad tas arī ir izaicinājums ārkārtīgi liels un ar ko mēs varam tuvākajos gados saskarties. Ja? Nu, iespējams, pensionātu daudzums strauji pieaugs un cilvēki vairāk domās par sevi un mazāk upurēs savu tagadni citu cilvēku arī tuvu ģimenes locekļu dēļ, vai tas būs labāk, vai tas būs sliktāk, nu, to rādīs laiks.
Bet tas droši vien ir jautājums arī, vai un kā šīs sviestmaižu paaudzes grūtības ir saistītas ar finansiāliem, ar ekonomiskiem aspektiem. Droši vien, ka mēs varam arī runāt par to, kā dažādas pasaules valstis atšķirīgi organizē vispār palīdzību saviem pilsoņiem šajās situācijās, ja tā tendence ir tik visaptvaroša. Nu, protams, rietumu pasaulē droši vien, jā, bērni mazi, vecāki jau aprūpēja. Mēs labi zinām, ka mūsu sociālā sistēma nav ideāla, bet nu, ir droši vien kaut kādas lietas, kas varbūt tad ir vissteidzamākā kārtā uzlabojamas vai pilnveidojamas šai ziņā?
Ne, droši vien, jā. Es tā domāju, ka tas ir tas, ko Zandi ieskicēja, notiek tāds un notiks tāds morāls, tāds kompas, tā kā pārslēgšanās, kur mūsu bērni un mazbērni uz institucionalizētu rūpju nodrošināšanu skatīsies kā uz absolūtu tādu pašu normu, kā bērnu aizvest uz bērnu dārzu. Nu, ka tā būs daļa, vēl lielāka daļa mūsu bērniem un mazbērniem. Ieskatījos nedaudz slavenajā atsaucīgo māmiņu formā uz atslēgas vārdiem par to, kā cilvēki diskutēja tur par šo jautājumu, un tur ļoti krasi iezīmējās šī morālā diskusija par to, vai veca, vai tas ir morāli pareizi un atbildīgi bērnam norganizēt savam vecākam vai vecvecākam sociālo aprūpu, respektīvi kādā institūcijā. Jā, pakalpojumu saņemt. Un bija ļoti daudz tāds, kad ārprāts tas ir vienkārši lielākais noziegums, kā tu, ko cilvēks par iedomājas, tu esi, tavi vecāki taču ir tevi radījuši, investējuši un atkal citas grupas saka, nē, bet mana šī primārā kodola nukleārā ģimene ir centrā, nevis manas centrālās attiecības ir šīs, kas ir mans partners un mani bērni.
Bet tas arī varētu būt droši vien saistīts, piedodiet, ka pārtrauc ar to, cik mazi tie bērni ir, ne? Nu, tomēr, jo man visu laiku arī Zandis piemēriem gribas piekomentēt, bet jums nav bērnu dārznieku.
Nav. Tās rūpes, jā. Bet tas, kas parādās arī, ko Zanda teica, ka tas, ka bērns nav mazs, nenozīmē, ka tur ir mazāk rūpju. Varbūt Zanda mazāk investējas finansiāli, bet tur ir ļoti milzīgs, varbūt emocionāls un kaut kāds praktisks atbalsts, kas ir nepieciešams šiem bērniem. Un Lielbritānijā pēdējos gados ir veikti tādi šķērsgriezumi pētījumi, kas parāda, ka palielinās to jaunu cilvēku skaits, kas atgriežas pie saviem vecākiem pēc studiju beigšanas. Un ka vecāki bieži vien ir tas tāda drošā telpa, kur atgriezties tad, kad izjūk attiecības, tad, kad beidzas viens darba līgums, vai tad, kad beidzas studijas. Un tur tas procents bija nu, pārsteidzoši kaut kā 34%.
Tas nozīmē, ka klausītāju, kura mums uzticēja savu stāstu, mēs nevaram viņu mierināt ar sakot, ka bērns paaugsies un kļūs vieglāk.
Droši vien, ka dažiem kļūs vieglāk, un dažiem, droši vien dažiem varbūt netik viegli.
Jā, es piekrītu.
Jā, bet Lelda, ko jūs par šo domājat?
Jā, es atkal atgriezīšos pie tā, ko Zona teica, nu tā bezcerīgā sajūta. Nu, ar bērnu noteikti ir cerīgā sajūta, vai ne? Ka tā tiešām viņš aug attīstās un nu, vienalga aiziet savā dzīvē vai paliek, bet tā ideja ir tā, nu, ka viņš paliek arvien stiprāks un spēcīgāks un spējīgāks. nu, neizbēgami, nu, tā tam vajadzētu būt. Un tad ir tā pretējā tendence, kur atkal nu, pieņemt arī un varbūt pasārot un arī saprast to, ka nu, nebūs labāk. Nu, kā klausītājai, nu, ir tas viens brīdis, ka šis, kas ir tas labākais, kas šobrīd var būt, un tālāk visticamāk būs vēl mazliet grūtāk un sliktāk. Un tā kā tur ir vajadzīgs, tiešām ir vajadzīgs spēks. Un tad es domāju arī par to, jā, atkal atgriežoties pie tām morālajām vērtībām, ka atšķirībām, nu, vai tas ir mans pienākums vai nav pienākums. Ir cilvēki, par kuriem ir jārūpējas, un patiesībā vienalga, tas ir mazamās bērniņa, vai tie ir bērni visu mūžu garumā, bērni ar īpašām vajadzībām vai invaliditāti, vai tie ir vecāki, kur ir ļoti, ļoti cienījamā vecumā, vai radinieki, kur ir, nu, varbūt ne pārāk lielā vecumā, bet bezpalīdzīgi dēļ kaut kādas slimības vai citas stāvokļa. Un tad ir jautājums, nu, kāda atbildība? Nu, mēs nevaram uzņemties lielāku atbildību, kā varam nest. Un mūsu uzdevums, primārais uzdevums ir izvērtēt nu, to savu spēju, nu, cik es varu, un ja es to varu, tad nu, cik es varu iedot. Un joprojām palikt vēl dzīves vesels, domājošs un strādājošs un visādi citādi funkcionējošs. Un kur es nevaru un sadzīstu savu nevarēšanu. Es laikam šodien kā ar karogu un saucu pēc palīdzības.
Klausītāja Ilze mums arī raksta, un tad vēl ir ģimenes, kurās aug bērni ar īpašām vajadzībām, un jau tā prasa vecāku iesaisti 24/7 visu mūžu, un arī viņiem mēdz būt vecāki ar veselības problēmām, un tad pat nav skaidrs, uz kuru pusi skriet, un ko darīt, kam palīdzēt. Un arī Anna saka, ka viņa tikko atkal bija uz brīvdienās ar vīru divatā, bet man ir draudzene, kurai netālu dzīvo gan kopjama māma, gan ir divi mazi bērni, un viņai šādas brīvdienas īsti nav bijušas nekad kopš ar bērni. Redzu, kā tas bojā arī partnerattiecības, gribētu, lai šādās situācijās būtu pieejama kāda pep māma vai kāda vismaz viena vakara auklīte. Un atgriežoties nedaudz vēl pēdējās raidījuma minūtēs, tiešām pie tā, kas varbūt iezīmējās pašā sarunas sākumā, vai 21. Gadsimtā tiešām necik un nemaz neiezīmējas tas, ka tas līdzsvars starp sievieti un vīrieti varētu būt godīgāks, tad, ja viņi nonāk šādās skrūvas pīlēs?
Nu, vajadzētu būt.
Jo te ir par mammā visu laiku, par sievietēm un...
Tā ir tradīcija. Es zinu, ka liela daļa klausītāju šajā brīdī paliek dusmīgi, bet tā ir tradīcija, ka rūpes un rūpēšanās ir sieviešu prerogatīva ģimenei. Un es klausoties, tagad atskatoties uz visu mūsu sarunu, es domāju par to, ka viena no ģimenes pamatfunkcijām ir rūpes un mūsdienās tiek diskutēts sociālās zinātnēs par attiecībām starp diviem jēdzieniem rūpju sniegšana un rūpju saņemšana. Un tai sendviču paaudzei dominē tā rūpju sniegšana, bet ir ļoti maz rūpju saņemšanas, citēšu sevi. Un kurš parūpēsies par mani?
Precīzi.
Un ziniet, ko teica mana mamma? Viņa teica, ka par mani nav jārūpējis, jo es esot patstāvīga. protams, viņa iespējams tā nedomāja, jā, un viņa jau var savā ziņā par mani rūpējās, bet tas ir man tāds, un viņa saka, kāpēc tu dusmējies? Es saku, es nedusmojos, tas ir sauciens uz debesīm. Tas ir retorisks, jā, sauciens, un tas ir jautājums par attiecībām starp rūpju sniegšanu un rūpju saņemšanu. Tur tai proporcijai būtu jābūt.
Te man gribas piesaukt vienu jautājumu, ko jūs iezīmējat tāds ļoti trāpīgi arī grāmatā digitālā bērnība, un jūs arī rakstāt, ka tas kļūst aizvien aktuālāks bērnu centrētā sabiedrībā vispār, vai un pie kādiem nosacījumiem laimīgiem ģimenē iespējams būt visiem.
Mhm. Tas ir sarežģīti, šī rūpju asimetrija rada to, ka mēs kā sabiedrība domājam par dažādām sabiedrības grupām, piemēram bērniem, bērni ar invaliditāti, novecojušie vecāki, jaunieši, kas ir nonākuši kaut kādās sociāli nelabvēlīgās situācijās. Mēs tā kā atpazīstam šīs grupas un mēs tā kā mēģinam visādos veidos palīdzēt un atbalstīt, bet tā kā Zanda teica, bet kas tad parūpēsies par to sabiedrības grupu, no kuras sagaida, lai viņi maksātu nodokļus? studijas, veidot karjeru, rūpēt dzemdētu bērnus, parūpētos morāli pareizi par saviem vecākiem, vai ne? Kur tad ir atbalsts un kāpēc šī sabiedrības grupa, no viņas tiek sagaidīts tik daudz, vai ne? Un kas ir tas, ko šī sabiedrības grupa saņem pretī, ne tikai tādā starppersonu rūpju izpausmē, bet arī plašākā kontekstā? Manuprāt, šī saruna ir brīnišķīga tieši tāpēc, ka mēs izceļam un parādam, ka ir šāda sabiedrības grupa, kurā ir šis milzīgais rūpju spiediens.
Nu jā, kā piemēram Silvija mums raksta, man ir pāri 70 gadiem un es savai meitai saku, viņai ir jāspēj nodrošināt man labu sociālo aprūpi, kad tas būs nepieciešams, jāfinansē, bet nevis pašai man jākopj. Meita, lai braucu ciemos, es baudīšu viņas klātbūtni, nevis lai viņa kļūst mana apkalpotāja, man tas ļoti nepatiktu un viņai ar laiku tas arī izsauktu nepatiku. Es gribu līdz pēdējiem būt priecīga un laimīga ar meitu, nevis viņai ņemoties ar manām slimībām, viņai ir jāpelna tā, lai pietiek arī manis nodrošināšanai vecumā kādā labā pansionātā.
Jā.
Kaut nu tas Latvijā varētu arī izdoties. Un interesantu jautājumu iezīmē Jānis, varbūt, ka par to jāveido vēl kāda saruna, ja tā atbilde nav iespējama ļoti īsi. Viņš saka, ka ir dzirdējis, ka ASV vecāki savus bērnus sūta bekot un nogriež atbalstu jau diezgan agrīni, vai šādi vecāki ir pelnījuši aprūpi un pēcāk saskarsmi ar mazbērniem, un kā tas ir Latvijā?
Es teikšu tā, ka es vispār neuzskatu, ka bērniem, maniem bērniem būtu man jāmaksā atpakaļ par to, ka es par viņiem savā laikā esmu rūpējusies. Tas nav pienākums, tā ir beznosacījuma mīlestība, kuras dēļ mēs par vecākiem rūpējamies, un to es gribu uzsvērt. Par ASV gan man jāsaka, ka Jāni arī pēdējos gados pētījumu liecina, ka kā reiz ASV ir tā valsts, kur vecāki milzu naudu iegulda studijās, cilvēks otrā ASV galā iegūst izglītību, bet viņš nevar iegūt darbu un viņš atgriežas atpakaļ uz vecāku mājām un tur ir tie ekonomiskie apsvērumi un pēc ekonomiskās recesijas 2008. Gadā tas tā tendence auga augumā, ja. Un Latvijā tā situācija ir diezgan līdzīga, jo iegādāties dzīvokli jaunietim ir ārkārtīgi grūti, lai dzīvot atsevišķi.
Un vēl kāds klausītājs raksta, ka ar lielu interesi klausās mūsu raidījumu un viņam ir jautājums, kurš viņu kā dēlu pēdējā laikā daudz nodarbina. Ģimenē ir divi bērni un viņiem abiem šobrīd ir 40 plus un viņu vecākiem ir 70 pāri gadu, taču problēma, ka vecāki nevēlētos sociālo atbalstu no ārpus ģimenes institūcijām un prasa, lai tikai mēs būtu viņu tūmā un tas rada lielu spriedzi, vainas apziņu, dažkārt pat izmisuma sajūtu. Pēdējās pāris minūtes tad rezumējot. Vai par šo, vai kādus citus punktus, kā replikas pieliekot? Lelda?
Jā, es labprāt atgriežos pie sākumā dzirdētā. Viņi atnāca, un es atgriezos, nu, Zandēs uz jums atsaucos, es atnācu, un viņi atkal prasa no manis to pašu, kaut gan pirms tam varēja izdarīt. Mazais princis, mēs esam atbildīgi par to, par tiem, ko esam pieredinājuši, un paņemam lūdzu atpakaļ šo savu atbildību un pieredinām pie jauna veida, pie jaunas uzvedības un pieredinām, ja mums ir brīnišķīgas lielas mājas, kuras mēs esam cēluši visai ģimenei, tad, nu, jā, kāpēc gan tie jaunieši, kur ir padzīvojuši mazos dārgos pilsētas dzīvoklīšos, negribētu tur atgriezties, varētu gribēt. Nu, tā kā tā atbildības uzņemšanās par to, ko mēs dodam, ar kādu norunu vai kādas tad ir tās mūsu vienošanās savstarpējās. Un cenšamies neapvainoties viens uz otru par to, ka nu kā, nu es taču daru tikai to, ko vienmēr esmu darījusi un ko es esmu pieredzis darīt. Un kāpēc gan tu, mamma, nevarētu man šito atkal pagatavot, kāpēc tu nevarētu par mani samaksāt, ja tev tas tik labi sanāk? Un kamēr mēs paši, nu, tā kā tā sendviča paudze, laikam mēs visi tur jūtamies, ka esam, kamēr mēs paši nenovilksim tās robežas un kamēr mēs nepateiksim savu nē, ka šeit es tomēr gribētu ieguldīt savā pensijas fondā labāk nekā tavās izklaidēs. Vai arī pateikt, šeit mammas īsti nevar tev palīdzēt, bet nu, tā kā mēs esam divi bērni, tad varbūt nu, māsa vai brālis šonadēļ varēs. Un ja nē, tad tomēr nāksies tev ar kaimiņiem, vai arī es sarunāšu tev sociālo palīdzību. un pašiem tikt galā arī ar to savu vainas sajūtu. Ja? Jo, ka es esmu kaut ko pieredinājis un viņš negrib to beigt, tad, protams, ka būs nepatīkama, un, protams, ka būs neapmierinātības. Un laimīgi visi var būt, bet var būt uz maiņām, varbūt nekaši vienlaicīgi.
Laimīgi, varbūt uz maiņām. Šeit liksim daudz punktu šai sarunai, kurā piedalījās sistēmiskā ģimenes terapeita un mediātora Lelda Kāpiņa. Paldies jums arī Rīgas Stradiņa Universitātes maģistra studiju programmas sociālā antropoloģija, lektora un pētniece Diāna Kišķenko un arī Latvijas Universitātes pedagoģijas psiholoģijas mākslas fakultātes profesora Zanda Ruben bija kopā ar mums ģimenes studijā šodien. Paldies visiem, kas aktīvi rakstīja, dalījās savā pieredzē. Raidījumu veidojas Armīta Kolāte, pie skaņu pulca Ivete Zainiece, pie mikrofona Agnese Linka. Rīt mēs šeit runāsim šai pašā laikā, kā vecākiem rīkoties un reaģēt situācijā, ja viņa bērns paziņo, ka precēsies ar savu dzimumu pārstāvi. Tas rīt no 2 līdz 3 uz sacerēšanos.